Magalofes tamén pechou o programa das Letras Galegas, un programa que se abre este vendres 10 de maio cos trobadores de Ares. Para falar destas actividades, acompáñanos o presidente da Asociación Veciñal, Manuel Pico. Bos días.
Hola, bos días.
En que consiste este ano o programa das Letras Galegas en Magalofes?
Bueno, pois temos un programa das Letras Galegas onde temos un pouquiño de todo. Non é que destaquemos en ninguna cousa, pero sí que temos un pouco de todo. Empezamos o vendres 10 coa rondalla Os Trobadores de Ares ás 9 de noite ali no local social. Unha actuación aberta para todos os públicos, para quen queira ir. Continuamos o vendres 17 de maio ás 11 horas, ás 11 da mañá, temos un taller de panadería para nenos, onde os nenos que esteñan ali se lles vai enseñar, van a participar eles tamén en facer pan, en facer bolas, en facer unha serie de cousas que se fan con masa, con fariña. E, bueno, vai haber unhas monitoras neste caso que lles van explicar ali, os van a meter eles no allo. E despois a 1 da tarde temos un acto ali que lle vamos colocar unha placa, bueno, que foi veciño da parroquia Antón Pita, que fai este ano 23 anos que morreu, e lle vamos colocar unha placa ali ao lado do local social. Logo, o sábado 18, temos unha, ás 11 da mañá, inauguramos a exposición de labores que fai as escolas de palilleiras da Asociación de Veciños. Ás 9 da noite temos un monólogo para todos os públicos, con un espectáculo de Pedro Brandariz, que é para todos os públicos e pode ir todo o mundo tamén, pode ir familias enteiras, vai, que non pasa nada. E o domingo 19 temos ás 2 da tarde a comida do socio, que é unha cousa xa habitual nas Letras Galegas que facemos todos os anos, e ás 7 da tarde a clausura das Letras Galegas.
Tamén a Asociación Veciñal de Magalofes organiza unha excursión a Portugal, non? Cales son os datos desta viaxe?
Pois estamos traballando nela, quedan aínda algunhas plazas libres e temos unha viaxe a Portugal para o día 8 e 9 de xuño, onde vamos a Braga a visitar o Bon Xesús e, bueno, visitar cousas nesa zona de Portugal. Isto vai todo incluído no viaxe, xa hotel, está todo buscado, comidas, todo. O sea, a xente que vaya non ten que preocuparse nada máis que de visitar sitios e pasalo ben, o resto está feito todo.
E cal é o prezo da excursión por persoa?
Pois o precio, xa digo, todo incluído son 120 euros persoa, bus, comidas, hoteles, todo.
E que sairá o autobús de Magalofes?
Bueno, o autobús sale de Magalofes, tampouco non habría problema se hai xente de outro sitio, en principio xente que temos toda Magalofes, pero tampouco non habría problema en recoller xente noutro sitio, que eso non sería ningún problema. Vamos a salir o día 8 temprano, para chegar alá e, bueno, facer día xa alá, o sea, facer parte do día xa alá, cenar alá, dormir alá e o día seguinte facer o regreso para aquí tamén vendo cousas e con tempo, sin andar con apuros nin para ir nin para vir.
Canta xente máis ou menos tedes xa apuntada?
Ahora mesmo temos 35 personas apuntadas.
E
o... tendo en conta que ainda falta pues, 3 semanas ou tal, que se pode, sí, creo que vamos a xuntar a xente sin problema ningún.
As Letras Galegas comenzarán xa este vendres con ese concerto da rondalla Trobadores de Ares, non?
Exactamente, o vendres ás 9 da noite inauguramos a Semana das Letras Galegas e tamén decimos o mismo, a xente que queira vir a Magalofes, os actos todos das Letras Galegas, como a todos os actos que facemos, son libres, son abertos e pode vir todo o mundo. Quen queira ver os trovadores, que últimamente están mellor aínda que antes, por decirlo así, sempre estuveron ben, pero agora están aínda un pouco mellor, pois pode escoitar ali a música deles.
E logo detémonos tamén esa lembranza de Antón Pita, un home que foi crucial na propia construción do local social, non?
Bueno, Antón Pita, como teño dito xa algunha vez, seguramente que, se en donde esteña nos está vendo, estará moi satisfeito de ver que o traballo que fixo el de inaugurar, de arrancar co local social, pois hoxe está completo e é unha honra seguramente que sentirá el mismo de ver aquel local feito. E tamén nós temos a honra de que Antón Pita foi pois toda unha institución en Magalofes, por decirlo así, tanto de presidente que estuvo da Asociación de Veciños, antes incluso de estar na Asociación de Veciños, porque eu son un dos que me recordo pois aqueles sábados que tiñamos, bueno, pois aquelas tertulias con Pita, e que eran, non cabe duda, que moi formativas, e foi posiblemente un dos dos xérmenes, desde logo que sí, do nacionalismo Magalofes foi ele, porque era o que nos inculcaba todos os días e todas as horas, e cada vez que nos collía, sempre que... E non cabe duda que foi unha persona, xa digo, despois foi presidente da Asociación de Veciños, onde foi cando arrancou a construción do local social, logo veu de concelleiro pa Fene, pero seguiu traballando moi arreo para que aquel local seguira pa diante e se conseguira construir como hoxe está construído.
Pois esa lembranza, Antón Pita, o venres 17 de maio a 1 do mediodía no propio local de Magalofes. Manuel Pico, presidente da Asociación Veciñal, moitas grazas.
Perdona, quedoume unha cousa que non apuntei. Isto da panadería dos nenos, do taller de panadería, é importante que os nenos que queiran participar, señen o non de Magalofes, que non é tampouco ningún problema, pero que se apunten antes. Máis ou menos para calcular os que temos, non pasa nada, porque cheguen ali pois dous ou tres ou medio cena de nenos, que eso non é o problema. O problema é se chegamos ali e nos encontramos con moitos nenos e non os diremos atendido ben. Por iso era importante que todo o que queira, os nenos que queiren participar, pois que se apunten antes, que é bon.
Para ter fariña, polo menos para todos.
Para ter fariña, para ter todo disposto, para que todos estes nenos, que non quede ningún por ali sin atender e que esteñan todos na mesma sistema de ver como se fan as cousas e de aprender a facelas e de facelas eles mesmos.
Manuel Pico, moitas grazas.
Grazas a vos.